93,9 FM.
Уважаеми слушатели, включваме се от мястото на събитието, централата на БСП на улица Позитано 20, където ще се проведе пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП за Радио К2 Иляна Беновска.
Пресконференцията вече започна, така че предлагам директно да я слушаме. На нея е Деница Златева, вице-президент на женската организация на БСП, Сергей Станишев, разбира се, Румен Овчаров и Явор Гечев, шефа на младежката организация.
Включи на вашите въпроси. Думата има Румен Овчаров, отвядайте.
Общо за това аз имах намерение да говорим не за тъжа, не за козлодин. Поради тази причина ви раздадохме един материал, тъй като българското правителство геройски мълчи по въпроса за това какво точно възложиха на Уестингхаус да свърши. Но американците, като по-наивни хора, сами са си казали какво им е възложено. На тях не им е възложено да правят проучване за това дали в Козлодуй може и трябва да се строи атомна централа. На тях не им е възложено да правят проучване, кои са възможните варианти за такава централата. На тях, както самите те са си казали, им е възложени два варианта. Единият е да изберат собственото си ядрено гориво, плюс собствените си системи за управление и контрол и собствената си турбина, които да закачат на руския атомен реактор. И втория вариант да изберат собствения си ядрен реактор или собствената си атомна централа, така наречената AP-1000. Позволявам се да говоря по този начин и да кажа, че първият вариант е невъзможен да бъде реализиран. Руски реактор с американска система за управление, американско ядрено гориво и японска турбина е такъв Франкенщайн, какъвто не съществува в света. И той не може да бъде лицензиран никъде, нито в Европейския съюз, нито в България, а пък още по-малко да има разрешение от руския главен конструктор за подобно нещо. Искам да ви кажа, че опитите с американско ядрено гориво под силен политически натиск до момента са правени по две държави на територията на Европа. Едната е Чехия, която през 1994 година започна да прави тези експерименти и през 2000-та година се отказва от тях и премина изцяло на руско гориво. Втората е Украина, която в момента, буквално преди седмица, приключи експеримента си с американското ядрено гориво за техните хибридници. То отново доказа, че не може да бъде използвано в тези реактори. Сега третия опит на българска централа за мен е, как да кажа, изключително напредък. Казвам всичко това, защото без да искам да бъда лош пророк, искам да ви припомня, че 2001 година отново тук в тази зала давах пресконференции по отношение на двата американски проекта в комплекса Марица Изток 1 и Марица Изток 3. И тогава така имах, как да кажа, не смелостта, но айде да кажа наглостта, да кажа на американците, че така пазарна икономика не се прави. Наготово, с гарантирани приходи, с гарантирана печалба 17% възвръщаемост годишно, така пазарна икономика не се прави. Очевидно, те продължават да смятат България за някаква колониална територия, в която могат да правят каквото си искат. Дай ще кажа още нещо. Тогава Шилящи и Иван Костов бяха измислили така наречената процедура с инициираща страна. Сега вие не си спомняте всичките тези неща, но някой пък може и да ги помня, защото като гледам има хода от това аналитика. Та инициираща страна беше компанията 3C, никому неизвестната офшорка, Consolidated Continental Commerce или нещо от този род, създадена от българския бизнесмен в кавички Коко Димитров и американския банкер също в кавички Менахем, но не Бегин. Та тази компания беше инициираща страна. Тя предложи своята оферта, след като бяха отворени офертите на всички останали компании. Останалите компании бяха N-Power от Великобритания, Енергомашиностроителната корпорация от Русия, Марубени от Япония, още няколко големи компании, Alstom. Но иницииращата страна се отвори офертата. След тях и разбира се, можете ли да познаете кой спечели? Тя оферта беше най-добра. на емитиращата страна. Сега даже и това не правят. Да възложиш на Уестингхаус, там е написано сам да оцени достоинствата на собствените си системи, извинявайте, но това е вече такова на хаос, че то просто преминава всякакви граници. И веднага свързвам въпроса с Белене, тъй като предполагам, че има въпроси за това. Няма безплатни обяди в икономиката. Става дума за огромни пари. И то пари, които ще плащаме ние с вас, за това не ми се усмихвайте. Вече ги плащаме. 13% увеличение на цената на електроенергията от 1 юли означава 700 милиона лева. Тези 700 милиона лева не са само заради ВЕИ-тата. Половината са заради ВЕИ-тата. Другата половина са за да се капитализира НЕК. За да може да се изплаща ангажиментите по-белено. Проектното финансиране има една много лоша особеност. Когато проектът се реализира...
Проектното финансиране има една много лоша особеност. Когато проектът се реализира, той се финансира от производството. Тоест, ако бяхме реализирали Белене, ние до година вече щяхме да реализираме печалби, с които да финансираме самия проект. Когато обаче той не се реализира, сметките се поемат от компанията, която го инициирала. А тази компания в случая с България се казва Национална електрическа компания. Тя е 100% държавна. Така че всички искови от тук нататък и всички плащания и 250 милионния кредит към BNP Paribas евро и 1 милиард евро, който току-що ни обяви руската страна, че трябва да заплатим, ще трябва да бъдат платени от нас. Към тези 700 милиона, които вече ни добавиха ГЕРБ, от до година ще ги последват още 700 милиона. Като добавим към тях и 700 милиона, от увеличената двойно цена на газа за периода на управлението на ГЕРБ, общо за 4-те години мандат на ГЕРБ, българската икономика и българската държава ще се натовари с около 2 милиарда годишни плащания. Само за енергетика. 2 милиарда. И това е по най-минималните оценки. Не говоря за ескалации, не говоря за инфлации, не говоря за увеличаване на цени на петрол и за всичко останало. Тоест, обикновеният българин за следващите 20 години ще трябва да плати 5500 лева всеки един от нас, за да компенсираме безумствата на тези храбрици. Защото имаше един такъв израз, нали? На безумството на храбрите ние пеем песни. Те са смели хора. И ще ви кажа само, че освен, че са смели, те са и опасни хора. Сега, аз няколко пъти съм говорил по въпроса за това, че безумствата в ядрената енергетика са изключително опасни. Хора като Валентин Николов, Делян Добрев, Бойко Борисов, шефката на борда на директорите, шефа на седми блок в Козлодуй, са хора, които нямат понятие от атомна енергетика. Те не знаеха къде се влиза в атомната централа преди да стъпят там. Някой ще каже голяма работа, те са супер експерти. Добре, може и да също ми кажете после в коя точно област са супер експерти. Но това е страшно. И японският премиер, и японската парламентарна комисия, и независимата комисия, чието резултати излезаха онзи ден, казват ясно и категорично. Последствията от аварията в Фукушима са драстично задълбочени от некомпетентното ръководство и управление на аварията, както на площадката, така и в Токио. Една от причините за довела до това развитие са ниските инвестиции в системи за безопасност. Това е констатация на комисията. Инвестициите в АЕЦ Козлодуй са планирани за тази година 135 милиона. Към момента са реализирани 17 милиона. Спестява се от инвестиции в безопасност и в гарантиране на безопасността на атомната централа. Това вече не е въпрос на пари. Това е въпрос на много страшни неща. Ами аз да свърша, че мога да говоря много.
Слатава има думата, заповядайте. Уважаеми колеги, вчера на 10 септември изтече официалния срок за номинации на кандидатурите за бъдещия постоянен председател на партията на европейските социалисти. Българската социалистическа партия изпрати номинацията на председателя на Националния съвет Сергей Станишев. Бих искала да ви информирам, че до изтичане на крайния срок това е и си остава единствената кандидатура за председател, което неимоверно е много голямо признание към дейността на сегашния президент на партията на европейските социалисти, което той получава още в аванс от всички леви европейски партии, членове на ПЕС. Избора предстои да се извърши на 29 септември в Брюксел. Като част от официалните документи, които съпътстват номинацията, е така нареченото мотивационно писмо. Няколко са основните приоритети, които са очертани от сегашния председател и бъдещ кандидат за президент на ПЕС. Първия приоритет е засилване на солидарността в рамките на партията на европейските социалисти. Знаете, че за последните 11 месеца се увеличи броя на страните членки, в които управляват социалисти: Румъния, Франция, Словакия, Белгия. Вторият основен приоритет е все по-ясно изработване на алтернативата на партия на европейските социалисти като противовес на провежданата от десницата в Европа строга политика на финансови рестрикции, ограничаване на разходите. И първата стъпка беше направена именно в този 11-месечен мандат с много силната обща европейска кампания срещу младежката безработица. Естествено, финалният завършек на тази алтернатива ще бъде така наречената фундаментална програма, която ще бъде приета другата година. Третият основен и един от най-съществените приоритети е засилване на единодействието и взаимодействието в рамките на политическото семейство и европейските институции посредством срещите на премиерите преди заседанието на Европейския съвет, но също така и посредством факта, че председател на Европейския парламент и всъщност третия най-силен човек в европейските институции е социалист. Четвъртия приоритет, който е много важен и бих го очертала като един от най-основните, е представянето на левицата на предстоящите през 2014 година европейски избори, тъй като целта, която сме си поставили, е промяна на политическия курс на Европа. И първата стъпка е свързана с издигането на общ единен кандидат за председател на Европейския парламент. В момента се разработват съответните на Европейската комисия, извинявам се, в момента се разработват съответните процедури за номинация за избор. И не на последно място, партия на европейските социалисти винаги е поддържала много тесни контакти с партньорите си, както от Западните Балкани. Знаете, че тя е основно е подкрепила европейската перспектива на страните от Западните Балкани, но също така през последните година и половина акцентирахме много и върху сътрудничеството с страните от Северна Африка и третия и в областта на така наречения глобален прогресивен форум, в който участват представители и от партии от други континенти. Това е съвсем накратко. Ако имате въпроси, ще отговоря на тях.
Да чуем и за инициативата на младежите. Заповядайте, господин Гечев.
Здравейте от мен. Всички сме свидетели на нещо разразило се пак по медиите. Емблематичното изказване, или по-скоро бих казал признание на министъра Вежди Рашидов по отношение на определени кръгчета, кръгове и хора, които образно казано се мазнат на премиера и след това се облагодетелстват от самата държава. Затова младежкото обединение изказа първо съболезнованията малко на министъра, защото той беше сериозно наритан по отношение на изтървания му, как да кажа, по-свободен дух, може би, или по-голяма политическа неподготвеност. И той не можа да каже и второто изречение, след като каза първото. Затова младежкото обединение реши да направи една инициатива. А именно, почваме широка кампания по отношение на допитване на хората, кои са тези хора, които в крайна сметка се мазнат премиера и след това биват облагодетелствани, образно казано. Няколко дена с всичките средства на Фейсбук и другите социални мрежи, разбира се, и сайтовете на младежкото обединение, на партията също сайта, ще събираме първо номинации. Мотивиране при това. след което ще дадем възможност на максимален широк кръг граждани на нашата държава сами да кажат в крайна сметка, кои според тях са тези хора. Защото Вежди Рашидов се изтърва и каза една публична тайна, която витае в крайна сметка в държавата от много, много дълго време не само. И може би затова и сме свидетели напоследък на много вицове, които бяха измислени по този повод. Аз знам много от тях, но ще си позволя да ви разкажа един. Представете си следната гледка. Малко като идилия, но пътуват в крайна сметка в огромните джипове, с които се вози премиера, в един от джиповете, министър-председател Бойко Борисов, Цецо Цветанов и Мирослав Найденов. Пътуват из страната и по едно време виждат огромен, чисто нов, страхотен голям завод. И премиера пита, на кой е този голям, хубав, модерен завод? Двамата министри му отговарят, ваш господин премиер. Пътуват по-нататък и виждат един страхотен, чисто нов европейски логистичен център. И премиера пак пита, на кой е този логистичен център? И Цветанов отговаря, мой господин министър-председател. Пътуват още нататък и виждат страхотна ферма, реализирана по проект за програмата за развитие на селските райони. Свръхмодерна, много голяма, и премиера пита пак, абе, на кой е тая страхотна ферма? Европейски вид изглежда страхотно, финансирано по програми. И Миро Найденов отговаря, мой господин премиер, доволно министър-председател възкликва, само ние работим в тая държава. Тъй, че и вие не се ограничавайте анонимно или публично в Фейсбук мрежите да давате вашите становища, кои са тези хубостници, които в крайна сметка изяват нашите и вашите пари.
Въпроси? Кадове, заповядайте, Иляна.
Мерси. На добър час, господин Станишев, и за третия пост. Честито за втория. Господин Гечев ни размива, но господин Овчаров ни призова към сериозност и аз не сега много сериозно ще попитам. И господин Овчаров и господин Станишев. С какви средства наистина БСП може да се противопостави и ако прибавим и през септември авторитета на партията на европейските социалисти, на това, което господин Овчаров мисля, че не преувеличено, а обективно описа, което би могло да се случи в Козлодуй, и респективно, без да ви подозирам, искам да не ви подозирам, че използвате предизборната карта Белене, но и да се осъществи проекта Белене. И втори въпрос, господин Станишев. Вие смятате ли, че след като мине избора за лидер на партията на европейските социалисти, вече ще можете да добавите наистина и международни средства за обезпечаване на най-малко сигурността на гражданите по този въпрос? И след като говорим за експерти, извинявам се, отклонявам се, Цвета Караянчева даде днеска интервю, че един мандат на ГЕРБ не стига да подобри живота на хората. Вие смятате ли, че ще им дадете втори мандат? И ако дойдете вие на следващия мандат, пък как ще подобрите живота на хората по отношение на равнището на заплатите и пенсиите? Благодаря ви.
Благодаря ви. Вие зададохте много и все фундаментални въпроси. Едно е вярно обаче, със сигурност. Изобщо не ни е до смях. Защото тези данни, а и много други, които са резултат от управлението на ГЕРБ, падат като огромна тежест върху гърба на всеки българин. Всякаква пропаганда е възможна, може да се хванат 80% от медиите, да бъдат контролирани финансово, с МВР методи, с промяна на собственост, всякак. Обаче фактите са си факти. Нали разбирате това, което господин Овчаров посочи? Че по 5500 лева допълнителна сметка за ток, която ще плащат през следващите 20 години всички българи, ама всички българи от новороденото най-възрастния човек. Като извадите децата, отива към 10 000 лева, реално погледнато. За какво говорим? Плаща се за некомпетентност, за лобизъм, за обслужване на нечии икономически интереси от страна на тази власт. И когато има такава печалба за някой, със сигурност има и големи комисионни и някой ги прибира. Защото аз не допускам да са толкова чак пък вярно, че са некомпетентни, както каза господин Овчаров, но умеят да смятат така елементарно. Какво означава позицията на ГЕРБ за Белене. Че хвърлят се на вятъра 1 300 000 000, които до сега електрическата компания е платила. Създава се риск, както чуваме днес от актуализирания иск на Атомстройекспорт, сериозно мотивиран за извършени дейности, още 2 милиарда лева. Значи 3 300 000 000, които България ще плати, платила и ще плати вероятно, без да има никакъв резултат. И наред с това се прави един експеримент, абсолютно непрозрачно, с абсолютно предизвестен резултат, финансово-икономически, с Козлодуй. Тази сметка ще плащат българските граждани. Както и това, че нараства броя разрешителни главоломно и нараства броя зелена енергия, които ще влизат в експлоатацията и ще товарят сметката. Трябва българите да знаят. Минимум, това е минимум 40 милиарда лева. Допълнителни пари, които ще се вадят от джоба на всеки един. Разбирате ли? Заради политиката на ГЕРБ. Как ще се противопоставим на това? Референдума за Белене е един важен демократичен инструмент. И това е основна възможност, която ние ще използваме. Други инструмент е истината. Да я говорим. Това, което господин Овчаров посочи за Уестингхаус, наскоро се говореше за непрозрачни договори. Ма как, за какво говорим? Без конкурс се дава поръчка с предизвестен резултат. За гигантски пари, които никой не е казал откъде ще дойдат. Белене било икономически неизгодно. Това е икономически изгодно. Кой е казал? БСП ясно е заявявала позиция и в подкрепа на изграждането на Белене, и в подкрепа на изграждането на нови мощности на Козлодуй. Не бива да се противопоставят изкуствено, защото реално погледнато ще предстои или оскъпяване много на тока заради тецовете и новите екологични изисквания на Европейския съюз, или закриването на много от мощностите. Това трябва да се казва ясно. Ние ще използваме всички демократични средства за противопоставяне на тази вредна политика. Аз мога да изброявам още много данни. Не само в тази област. Вижте, еврофондовете. Голата истина лъсва все повече. Първо, ясно е, че от парите, които са предвидели тази година за усвояване в бюджета, залегнали 3 милиарда 800 милиона евро плащане, са извършени до края на август 12%. Един от малкото инвестиционни инструменти за модернизация на икономика. 12% са разплатени. Как до края на годината от 12% ще достигнат до 100% от планираното? И после ще се хвалят, че нямат бюджетен дефицит. За сметка на мизерия и за сметка на убиване на икономиката. Това първо. Лъсва също така по отношение на програма за развитието на селските райони. И то не го казвам аз, казва го Европейската комисия, че България може да загуби до края 385 милиона евро. Вече нещата са изпуснати. Защото нали разбирате, че за 4 месеца приплатени до сега много малка част от тези средства, загубите вероятно, безвъзвратните загуби в резултат на безхаберието на министъра на земеделието, на постоянните смени на компетентност в фонда, ще бъдат между 250 и 300 милиона евро загуби от всеки един от нас взети. Край. Говориха за това, че били спряни предприсъединителни фондове по наше време. Да, бяха спряни. Това беше проблем на държавата и на правителството. Само че парите по ИСПА, 115 милиона евро, бяха отпуснати обратно на България май месец 2009. А тези между 250 и 300 милиона евро загубени, кой ще понесе отговорност за тях, че не са влезли в българското земеделие? И по втория въпрос за ПЕС. Аз съм казал много пъти ясно. Разглеждам сегашната ми позиция и ако получа подкрепата на Конгреса на ПЕС като възможност за България. Най-вече. Като отговорност. Никога не съм се държал, няма да се държа безотговорно към интересите на страната ще се боря и като президент на ПЕС, и за Шенген, за пълноправно членство на България, независимо, че сме в опозиция, и за допълнителни средства за следващия финансов период, така че кохезионната политика да не заглъхне и България да не бъде ощетена, и за други български интереси. Едно нещо, по което няма да се примиря, това е начинът, по който се упражнява властта тук и по който се готвят изборите. Това ще бъде и европейска тема.
Сега, тази тема сигурно ще ви омръзне отговорене по следващите месеци. Имам предвид Белене, но не защото е предизборна. Само заради това. Темата Белене е, как да кажа, ключова тема на следващата година, година и половина. Ще наблюдаваме много странни развития по тази тема. Лошото е, че всичките тези странни развития ще ги плащаме ние с вас. А странното е, че всички десни правителства в последните години на мандата си, когато започнат да губят почва под краката си, изведнъж решават, че техният спасител са Съединените американски щати и са готови на всичко, за да си осигурят подкрепят. Някога, 2001 година, Иван Костов ни обвърза с двата проекта, чиято три пъти по-висока цена ние с вас вече плащаме и ще продължим да я плащаме следващите 10 години, само заради едно ръкостискане с Джордж Буш. То не му донесе нищо. Иван Костов беше пометен тогава от нововъзникналата надежда Симеон Сакскобургготски. Бойко Борисов си мисли, че на вълната на любовта на българския народ към Съединените американски щати ще възроди надеждата у българите. Сега в кампанията в Съединените американски щати един от анализаторите беше казал, че надеждата е като бине суфлето. После ми го преведоха, че това било бухти. И бухвала само веднъж. Втори път не можела. Тъй опита на Бойко Борисов за втори път да раздуе надеждата на българите, че той е възможният спасител, според мен няма как да се реализира.
Имахте въпрос вие на третия ред. Представете се.
Да, Георги Пешкулев, БГНС. Аз отново ще ви върна към новината на деня за искана Атомстроекспорт за 1 милиард към Белене. Според вас какъв е изходът от тази ситуация и смятате ли, че ако бъдем осъдени от руската страна, което е много вероятно, даже и за една по-малка сума, премиера ще може да извади от джоба си, както обича да се хвали, и какво ще последва? Благодаря ви.
Премиера ще извади от вашия джоб. Тая работа той премиера вади, ама той вади от нашите джобове. А сумата ще бъде сигурно толкова. Защото договора за оборудването с продължителен срок на производство е, ако не ме лъже паметта и ако съм съвсем точен, над 800 милиона евро. Като се добавят допълнителните работи по площадката и другите неща, които са свършени, то сумата ще бъде тази. Не знам точно какви аргументи ще излага българската страна и защо от проект, отново повтарям, който до година можеше да работи и да произвежда електроенергия, ние го превърнахме в проект, по който ще плащаме още десетки години сметките на Бойко Борисов.
Изпревариме господин Овчаров и това е точно така. Парите за тези обезщетения на този иск на Атомстроекспорт ще ги плаща всеки един от нас. Заради безотговорна политика. Пак искам да ви припомня, преди една година, малко повече, април 2011, премиера много убедително отстояваше в телевизионния ефир колко необходим е проекта Белене. В края на втората година от неговото управление, не да не е знаел какви са икономическите дадености, колко е платено до сега, колко предстои. И никой не дава обяснение защо е това завъртане на позицията. Сега. Защо спират един очевидно икономически изгоден проект, в който България чрез Националната електрическа компания, като държавна компания, вложила и ще вложи много средства. Тоест средствата ще се изплащат тепърва. Ще се плащат, но няма да има възвръщаемост. Затова е необходимо този проект да трябва да бъде довършен. Нямаме нищо против да се обсъжда и да се работи и за Козлодой. Аз ви казах мотивите за това. За нова мощност там. България ще има нужда. Но какво казват сега управляващите? Те казват не на Белене, не ясно защо, но да на Козлодой. Пак с руски реактор, един вариант. С същия реактор. Разбирате ли абсурдността на ситуацията? Затова трябва хората в кампания за референдум да бъдат обективно информирани за ситуацията и да направят своя свободен избор. Първи референдум в демократичната история на България. Това трябва да се случи.
Стандарт, заповядайте, Биляна.
Благодаря. Докъде е стигна подписката с Белене, в смисъл проверката й? И имате ли информация кога ще бъде внесена за обсъждане в комисии в Народното събрание, както и кога евентуално би могло да се състои референдума като дати вече, като яснота? И втория въпрос е свързан с партията на европейските социалисти. Разяснете малко повече, господин Станишев, какво означава този принцип на солидарност и дали в ПЕС има нагласа за приемане на нови партии?
Първо, подписката е внесена и върви проверка от ГРАО. Ние ще настояваме в рамките на законовия срок, който е 3 месеца от внасянето на подписката, да приключат всички процедури. Включително и проверката на ГРАО, и обсъждане в комисията на Народното събрание, и произнасяне на Народното събрание. По въпроса. И оттам нататък президентът Плевнелиев би трябвало да насрочи дата за референдум. Такъв е закона. Тук няма произвол, той просто трябва да бъде спазен. Това е нашето настояване. Имаме индикации, че ГЕРБ ще се постараят до последния момент да отлагат, да бавят нещата. Имаме увереност, защото ние сме правили превентивна, предварителна наша селекция и проверка на подписите, че ще бъдат верифицирани необходимите над 500 000 валидни подписа. Независимо от така много голямата прецизност, скрупулезност, с която ще се гледа на тази подписка. И всякакви, със сигурност ГЕРБ ще се опитат и техните партньори в лицето на Синята коалиция да подменят вота на хората. Т.е. ще се опитат да променят въпроса по същество в парламента. Това очакваме. И също това ще се борим да не се допусне, защото 770 000 български граждани са сложили подпис под тази формулировка на въпроса. И няма никакви основания да се говори, че било незаконно, защото не било в правомощията на парламента. Не. Този парламент, този състав се произнесе по въпроса. Значи в правомощията на парламента. Още повече в правомощията на всички български граждани. А по вторият ви въпрос за партията на европейските социалисти, на самия конгрес, като кандидат, аз ще представя моята програма и моя план за действие за бъдещи дейности на ПЕС. Част от нещата са споделени и са казани в мотивационното писмо, но те ще бъдат конкретизирани и разгърнати. Това, което прави силата на ПЕС, са две неща. Едното е нашият резултат на предстоящите европейски избори с амбицията ПЕС да се представи много по-добре и да спечели европейските избори през 2014 година, в това число с издигане на една много авторитетна, силна кандидатура, добре позната. Този процес демократично ще върви във всички партии от ПЕС. И второто, това е силата на всяка една от партиите. И до сега, и от тук нататък, ако бъда подкрепен за президент на партията на европейските социалисти за пълен мандат, аз ще правя всичко възможно и необходимо да подкрепям всяка политическа или изборна кампания на партии, които са членове на ПЕС, да им помагам в трудни моменти, защото всяка партия не само върви през победи и успехи, но преживява и трудни ситуации, защото каузата ни е обща. Да променим Европейския съюз към по-добро, да го върнем на гражданите, да дадем друга икономическа и социална алтернатива, на гражданите на Европейския съюз, да направим институциите по-прозрачни и демократични. А що се отнася до нови членове, имат ясни критерии за членство в ПЕС. В това число на този конгрес ще се вземат решения две партии от арабския свят, едната от Тунис, другата е Фатах от Палестина, са дали молба за членове наблюдатели, защото има различни нива. Аз вярвам, че тези молби вероятно ще бъдат подкрепени.
Имате ли още въпроси, колеги? Ако нямате, благодаря за вниманието.
Това беше прякото ни включване от пресконференцията на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе в централата на БСП на Позитано 20.